რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი და ვიწყებთ გადაცემას ვიდეო გადაცემის თემაზე, გადავიდოდე პირველი ნაწილის თემაზე, რომელიც ასე პირდაპირ კავშირში არ არის იმ ამბავთან, რაზეც დასაწყისში მინდა გითხრათ, თუმცა ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, გულისხმობ ქვეყნის განვითარებას, გულისხმობ ადამიანების სიცოცხლის დაცვას. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ იმის გამო, რომ გასუკვირაში იყო სამწუხაროდ მორიგი მსხვერპლი სამუშაო ადგილას, რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა მშენებლობაზე მომუშავე. თუმცა ვიდრე ამ ამბავზე გადავიდოდე, გეტყვით ერთ აღსანიშნავ ამბავს დღეს, რაც არის და ვიდრე სტუმარს წარმოგიდგენდეთ. დღეს საქართველოში იწყება ნატო საქართველოს ერთობლივი სწავლება, რომელშიც მონაწილეობენ 24 ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურეები. სწორედ ამ წუთებში იწყება ღონისძიება, გახსნა, პრეზენტაცია, ასე ვთქვათ, ამ სწავლების და მოგვიანებით ჩვენი ჟურნალისტების დახმარებით შეიტყობთ მეტ დეტალს ამ სწავლების შესახებ. სწავლება დღეს იწყება და 29 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში. ეს პირველი ერთობლივი ბრიგადის დონის მრავალეროვნული სამეთაურო საშტაბო სწავლება, რომელსაც საქართველოს თავდაცვის ძალები ხელმძღვანელობს. პირველად ხდება ასე, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იწყება. და შევუდგები ახლა უკვე ჩვენი გადაცემის მთავარ თემაზე საუბარს. წარმოგიდგენთ, კოტეერის თავსის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი. ბატონო კოტე, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ გულისხმობ ჟურნალისტებს, უფლებადამცველებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს უწევთ განსაკუთრებით ყურადღების გამახვილება კიდევ და კიდევ სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების საკითხებზე, როცა არის მორიგი უბედური შემთხვევა, ან დაზიანდება ადამიანი, ან არის მსხვერპლი, რაც მოხდა გასულ კვირაში და ეს შეეხებოდა მშენებლობებს. სულ ცოტა ხნის წინ, ბატონო კოტე, მახსოვს თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი და არა მხოლოდ აღნიშნავდა გარკვეულ წინსვლაზე, გაუმჯობესებაზე კანონმდებლობისა და ამაზე თქვენს ბოლო განცხადებაშიც გაქვთ თქვენი და ახალგაზრდეურთა ასოციაციის ერთობლივი განცხადება, როცა გავრცელდა აღნიშნული. თუმცა არ არის საკმარისი, ფაქტია, რომ ეს არ არის საკმარისი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ იყო ასევე გამახვილებული ყურადღება შრომის უსაფრთხოების საკითხზე და ნათქვამი იყო, რომ მაღაროები და შახტები და მშენებლობები კვლავაც რჩება ყველაზე საშიშ სამუშაო, საფრთხის შემცველ სამუშაო ადგილებად. თქვენ აკვირდებით არა როგორც ყველა ჩვენ ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები, მაგრამ ეს თქვათ მოქალაქე ბრძანდებით პირველ რიგში და შემდეგ უკვე სპეციალისტი თქვენი საქმის, ბუნებრივია ფიქრობთ იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. 100%-ით დაზღვევა გასაგებია, რომ შეუძლებელია, მაგრამ სტატისტიკა, რაც საქართველოში არის ძალიან მძიმე. და მინდა, რომ თქვენი ფიქრები გაგვიზიაროთ. ეს არის გამოუვალი მდგომარეობა, თუ რა ხდება? გავითვალისწინებთ იმასაც, ბუნებრივია, რომ ეს არის ქვეყანა, სადაც უპირველესი პრობლემა ადამიანების არის დასაქმება. შეიძლება აქაც იყოს გარკვეული რაღაცა, ვთქვათ, ხარვეზები და გასაღები გულისხმობ ადამიანების სამუშაოზე აყვანის პროცესს და აიმ რეგულაციებს, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება ისეთ სპეციფიკურ სფეროებს, სადაც უსაფრთხოების ზომების ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის მშენებლობები და მაღაროები. თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ ვაკისრება მწუთას, ანუ არ გადამაქვს ტვირთი ნამდვილად დასაქმებულებზე და მით უმეტეს მსხვერპლზე, ვინაიდან ეს ყველაფერი უნდა იყოს რეგულირებული და უნდა ხდებოდეს ყველაფერი წესების დაცვით. გისმენთ.
А, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოი დავიწყო სტატისტიკი თქვენ ახსენეთ.
Ну, შეიძლება ცოტაკეთ რომ მოიწეთ ჩანაც. აი, დიახ. ჩანაწერისთვის. დავიწყოთ სტატისტიკით.
ო, ჩვენ გამოვითხოვეთ 2018 წლის სტატისტიკას, ან 2011-დან 2018 წლის ჩათვლით 1091 ადამიანი არის დაშავებული საწარმო შემთხვევების შედეგად და 376 ადამიანი არის გარდაცვლილი. ანუ ამ სტატისტიკაში არ შედის წინა კვირას ნოცუბიძეზე და ნოცუბის პლატოზე და ორთაჭალაში მომხდარი ინციდენტი. ინტები, სადაც სამი ადამიანი დაიღუპა.
დიახ.
ანუ აქვე უნდა ითქვას, რომ სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს სექტორების მიხედვით სტატისტიკა, შინაგან საქმეთა და სამინისტრო არ აწარმოებს ამგვარ სტატისტიკას, ანუ არ ვიცით კონკრეტულად სამშენებლო სექტორში რამდენი ადამიანი დაშავდა. დან დაიღუპა. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საუბრობთ აქ სერიოზულ დაზიანებებზე, ძალიან სერიოზულ დაზიანებებზე უნდა ითქვას, როგორც წესი, იმიტომ რომ ყველაფერი არ აღირიცხება. მაგალითად, ჭიათურაში ჩვენ პროკავშირების წარმომადგენლებისგან, თავად მაღაროლებისგან არერთხელ გაგვიგია, რომ რაღაც ტიპის დაზიანებები, რომელიც ითვლება მძიმე დაზიანებებად, რაღაც გარკვეული კულტურული ნორმების თუ პროფესიული რაღაცა კულტურული გაგებების გამო ма, ასე რომ არ აღირიცხება არც ამაზე თავად მაღაროელი არ
ახსენებს.
მაგალითად თითის დაკარგვა, ხო? თუ ბაბუის ბაბუა მაღაროელის მუშაობდა ჭიათურაში მე-20 საუკუნის დასაწყისში და დაკარგა თითი და ეს ითვლება რომ ეს რაღაცა 21 საუკუნეში შესაძლებელია, იგივე განმეორდეს და ეს რაღაცა ნაწილი არის თანდები პროცესი ასე ვთქვა. ხო, არ ჩაითვალოს და შესაბამისად არანაირი რაღაც პასუხისგებლობა არ გადადის დამსაქმებელს.
დასაქმებულებიც ასეთულიან ბატონო გოდე,
აი ზუსტად საჩიხებოდა ხემ კონკრეტულად ამ დაზიანებების ტიპს რომ ეცხა ვახსენე, რაღაც მიმართულებით ასე თვლიან, მაგრამ აქ არ აქვს მნიშვნელობა დასაქმებული ასეთulis, ხო?
გავითვალისწინოთ
რაღაც საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც შეეფერება ჩვენ დროს და ჩვენს ეპოქას, ხო? ჩვენ არ ვცხოვრობთ მე-20 საუკუნის დასაწყისში.
ნუ რა ვიცი.
ხო, ბევრი მიმართულება
აქვს. პირობების ხრი ხო შეიძლება იყოს ეგ.
მოკლედ ასეთი სტატისტიკა გვაქვს, როგორც გითხარით, ესეც არ არის სრულყოფილი, ყოველ შემთხვევაში დაზიანებების მიხედვით. ეხლა სანამ უშუალოდ რეგულაცია რა შეიძლება გავაკეთოთ, რა ტიპის რეგულაციები არის აუცილებელი და ასე შემდეგ, უნდა ითქვას შემდეგი რამ, რომ ხშირად მეკითხებიან სტატისტიკაზე ვსაუბრობთ. ზედკოთ რა სტატისტიკა სხვა ქვეყნებში, ეგრეთ წოდებულ კარგ ქვეყნებში, დასავლეთში. ამ მიმართულებით უნდა ითქვას, რომ ჩვენთან მაღალია დაშავების და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ამ ქვეყნებთან შედარებითაც, თუმცა რომ რაღაცა დავაანონსოთ, ასე ვთქვათ, კრიტიკოსების პოზიცია, ხო, ამ მიმართულებით ხშირად ამბობენ, რომ აი იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც რეგულაციები არსებობს და ახლობი ჩვენი მდგომარეობა სიკვდილიანობის და რაღაცა დაშავების მიმართულებით. ჯერ ეს ერთი ჩვენ ეს კვლევა არ ჩატარებულა საქართველოში და არ ვიცით იმის შეთავაზგინოთ რა თანაფარდობა ქვეყნებს შორის აუცილებელია, რომ ვიცოდეთ მაგალითად იგივე სამშენებლო სექტორში კონკრეტულად რამდენი ადამიანი დასაქმებული იმ კონკრეტულ ქვეყანაში, რომელსაც ვადარებთ საქართველოს, ხო, რამდენი ადამიანი დასაქმებული საქართველოში, როგორც გითხარით, ასეთ დიფერენციაცია სექტორების მიხედვით საქართველოში ვერ ვაკეთებ, შესაბამისად ამგვარი კვლევა არა გვაქვს, მაგრამ ამგვარი კვლევაც რომ დაიდოს, ჩემთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ასე არის მოკლებული ჩემთვის იმის მტკიცება, რომ რაღაცა ტიპის, ასე ვთქვათ, რეგულაციების მიუხედავად რაღაცა სტატისტიკა არსებობს, უბრალოდ რაღაცა კანონზომიერება არსებობს მშრომელების დაღუპვის თუ დაშავების, რომელიც ასახულია რაღაც გაუგებარ სტატისტიკაში, ხო? ნიშნავს საურაზე ვსაუბრობთ აქ რეალურად რა. იმიტომ რომ ამგვარი ტიპის, ასე ვთქვათ, დებატი, ცოტა კომიკური დებატი გამართა იგივე ბათუმში, თუ გახსოვთ, გამახსოვრება რა თქმა უნდა, სასტუმროს ხანძრის ამბავი და იქაც რაღაც ესეთი დებატი იყო. ლებს თუ არა ხელს თუ სახელმწიფო უზრუნველყოფთა რაღაც ხანძარსა წინამდებურ რეგულაციების დაცვას, ხო? თავისთავად ეს დებატი არ უნდა მიმდინარეობდეს, ანუ არ ჭირდება მას დიდი კვლევა, რაღაც საღას და ლოგიკას.
ხო, არ ჭირდება უბედური შემთხვევა, არ ჭირდება მსხვერპლი, რა თქმა უნდა. კვლევა
რეგულაციები საუბრობ იმაზე, რომ რეგულაციები, რა თქმა უნდა, რეგულაციები, გონივრული რეგულაციები მუშაობს,
ხო?
და ამგვარი რეგულაციები აუცილებელია.
იცით რა მეკითხოთ, კვლევა ახსენეთ რამდენჯერმე უკვე, რომ არ არისო. მეორე მხრივ, ვთქვათ, რაღაც საკითხებში არც აქვს მნიშვნელობა, კვლევა არის თუ არა, არ ჭირდება რაღაცებს, რაღაც გარკვეული რეგულაციების დაწესებას და ახსრულებას კვლევა და მით უმეტეს უბედური შემთხვევა და სტატისტიკა და ამ შემდეგ. თქვენ მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციის შესაძლებლობებს ეს აღემატება ერთის ან რამდენიმეს ერთად, რომ ეს გააკეთოს კვლევას გულისხმობ მაინც?
А ჩვენ ჩატარებული გვაქვს კვლევა შრომით ინსპექციის ეფექტურობის აუცილებლობაზე, შრომითი უსაფრთხოების პირობებზე და ასე შემდეგ. EMC-ო დიდი ხანია წლებია ადვოკატირებს ამ თემას, EMC-ის დამსახურებით და სხვა ორგანიზაციების დამსახურებით საპოლიტიკურ დღესასწაულში შემოვიდა ეს თემა და ამიტომაც საუბრობთ ამდენს ამ თემაზე სავარაუდოდ. ასევე გაგვიმართა რაღაც ეტაპზე, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში აღვიღეთ ვალდებულება, რომ მოვაგვაროთ ეს პრობლემა. ამიტომაც მოხდა ის, რომ შარშან 2018 წელს მივიღეთ კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ, რომელსაც წელს უკვე აქვს ორგანული კანონის სტატუსი და რაღაცა პოზიტიური ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადაიდგა. თუმცა რჩება მრავალი ხარვეზი და აუცილებელი არის ინსტიტუციური გაძლიერება შრომის ინსპექციის მექანიზმისა, რომელსაც უნდა აღსრულდეს რაღაცა რეგულაციები, რომელსაც უნდა აიძულოს სხვაგვარად უპასუხისმგებლო მეწარმეს, რომ დაიცვას ახალ ელემენტარული პირობები უსაფრთხოების. და როგორც გითხრათ, ან რაღაცა მიმართულებით გადაიდგა პოზიტიური ნაბიჯები, თუმცა რჩება ბევრი პრობლემა.
ანუ მოგცემ საშუალებას, რომ მეტი თქო განავრცოთ ეგ ნაწილი მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ?
დილამშვიდობის.
გამარჯობა კალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ?
თქვენ სტუმარს მივესალმები. მე ტაქსის მსხვილი ვარ, ერთ-ერთი თქვენი ხშირი
სტუმარი
ვრეკავ და თემას გამოვხატავ. ეხლა ვრეკავ რაზე? ჩვენ ტაქსის მსხვილებს დაგვიწესეს რეგულაციების კასკადი, ესე რომ ვთქვათ. თავიდან ბოლომდე, რომელიც ოქტომბრიდან ჩვენ დასამარებას გამოიწვევს, ფაქტურად უმუშევარი დაგვრჩევით, ბევრი ტაქსის ხორი გაბოროტდება, ზოგი კრიმინალი გახდება, ზოგი გაიქცევა ამ ქვეყნას საერთოდ და ზოგი სოციალური დარჩება მშიერ. Ну, ასეთ იმაში ვცხოვრობთ ამ გაჭირებულ ქვეყანაში. Ну, რო ვიყოთ გერმანიის რაღაცა, კი ბატონო, მივესალმებით ამას და არ არის პრობლემა, მაგრამ ჯერ ამ სვენია ტაქსის ხორს ვინმე მოკდომოდეს, ვერთმა ყველას ვარიეს როს კაცი დამარცხებოდეს არ რამე. ასეთი რეგულაციები რომ მოგვახდინა ჩვენ დაგვიწესეს, უკეთესი ხوار იქნებოდა ამ შენებარე კომპანიებს დაუწესონ ევროპული ბოლე მოდელის რეგულაციები და იქ ყოველდღე რო კაცი კვდება, იმათ მიაქციონ ყოველდღე და ბოლოს მოგვადგენ ჩვენ, მაგრამ ფულს ეს თავრობა არცეთი რეგულაცია არ მწავს მე, ყველაფერი რეგულაცია არის გაწული იმის, რომ ფული ჯიბიდან ფული ამოაცანონ გაჭირვებულ და გაღარებულ ხალხს. ეს არის რეგულაციების პირველი პრინციპი.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ წუხდებით და გვირეკავთ, გვიზიარებთ თქვენს აზრს. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, დიახ, მუდმივი მსმენელი იყო ჩვენი და ძალიან მადლიერი ვარ ამისთვის ყველასი, ვინც გვისმენთ და ვინც გვეხმიანებით ასევე. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ხო, ეს ევროპული ბოლო მოდელის რეგულაციები ხომ არ ჯობდა დაეწესებინათ მშენებლობებისთვის და კომპანიებისთვის, ვისაც ჩვენი მსმენელი თulis რომ მეტი აქვს საშუალება იმისი რომ შეასრულოს რაღაცა ხარჯი გაწიოს და ასე შემდეგ. ხო, ეს ტაქსების რეგულაცია ძალიან მტკივნეული საკითხია, ვინც სფეროში მუშაობს. მე მესმის ეს არ არის ჩვენ დღევანდელი თემა, თუმცა ის რეგულაციებიც არსით, როგორც ახსნილია, უკავშირდება ასევე უსაფრთხოებას, საგზაო უსაფრთხოებას და იმას, რომ ავტომობილი რაღაცა ხარისხით გამართული იყოს, სხვა საკითხია, ვთქვათ, ის ფერის საკითხი და ასე შემდეგ, უკვე დაიწყო, როგორც მე ვიცით, ნახე ინფორმაცია თეთრად შეღებვა, რისთვისაც ვაუჩერებს გაცემენ, ამაზეც დავა იყო, რამდენად საკმარისი იყო ის ვაუჩერი თუ არ იყო და ასე შემდეგ, ასე რომ ეს ყველაფერი ცნობილია ჩვენთვისაც და ჩვენი მსმენელებისთვისაც. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. არა საკმარისია რეგულაციები, ბატონო კოტე?
Ну, არ საკმარისია თუ არა რეგულაციები, ეს კიდე ცალკე თემაა. მეორე თემა ის რეგულაციები, რომელიც არის, როგორ აღსრულდება და რა მექანიზმები აქვს ამის აღსრულების. მაგრამ ვეთანხმები ძალიან ბევრ რაღაცაში ბატონს, ჩვენ სმენელს, სამწუხაროდ ესე ხდება, რომ რაღაც იმ კორპორაციებს, რომელსაც მართლა აქვს შესაძლებლობა და ევალებათ, რომ რაღაცა უფრო უპირატეს მდგომარეობაში არიან დასაქმებულებთან მიმართებით, ევალებათ რეგულაციების შესრულება, მათზე არ არის ეს წნეხი და გადადის ტაქსის მსხოვლებზე და რაღაცა გაუგებარი თეთრად შეღებვის რაღაცა გაუგებარი ინიციატივები, არავინ რო არის ის რას ემსახურება, ამგვარი ინიციატივები ხვდება ხოლმე. ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა შეეხო ბატონი, სწორედ აი ამ რაღაცა, ასე ვთქვათ, უთანასწორობას, რომელიც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში. უთანასწორობას ამ შემთხვევაში ჩვენ თემას ვდაუბრუნდეთ კონკრეტულად დასაქმებულსა და დასაქმებულ შორის, ხო, რატომ ხდება ისე, რომ დასაქმებული ვერ იმაღლებს ხმას და ვერ ითხოვს, უბრალოდ ვერ ევაჭრება დასაქმებელს კარგ შრომის პირობებზე, მაღალ ანაცხოვრებაზე და ასე შემდეგ, ხო? აქ უნდა გავითვალისწინოთ რაღაცა კონტექსტი, რა კონტექსტშიც უწევს ეს ვაჭრობა დასაქმებულს, ხო, იმ მუშას, რომელიც ვარდება ამ შენობებიდან, ხო? ეს კონტექსტი არის უკიდურეს სიღარიბე, უმუშევრობა, პერსპექტივობა და ასე შემდეგ, უთანასწორობა და ასე შემდეგ, ხო?
და ციცის დამსაქმებელმა,
ხო? ციცის დამსაქმებელმა და ციცონამს არ ჭირდება რა, ან უბრალოდ სხვა განსასაზღვრელი არ აქვს ამ ადამიანს, ხო? და ყველაფერზე, ყველა ტიპის დასაქმებაზე აწევს ხელს, ხო? ან ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, უბრალოდ სახელმწიფო უნდა გაითვალისწინოთ და ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ რეალურად რეალურად ამ კონტექსტით, აი ამ უბედური კონტექსტით სარგებლობენ გარკვეული ელიტები, პოლიტიკური ბიზნეს ელიტები, რომლებიც დიდრდებიან ამ აემოცემულობით და მეორე კიდე რაღაცა ცოტა იგონებენ, ისევ ჩვენ გასაღარიბებლად იგონებენ რაღაც ტიპის რეგულაციებს, მაგალითად ტაქსის გადაღების რეგულაციებს, რომელიც არაფრად არ ანახულებს თავად, ასე ვთქვათ, იმ ბიზნესს, რომელიც ასე ვთქვათ, უნდა იყოს დაქვემდებარებული ამ რეგულაციებს, ხო?
მანდოკოტა, თქვენ ახსენეთ, იყო პოზიტიური ცვლილებებიო და თქვენი ორგანიზაციაც გამოეხმაურა ამ ცვლილებებს, რა იყო პოზიტიური და საით მიდის, ანუ კანონმდებლობა?
პოზიტიური იყო ის, რომ მაგალითად იგი მშენებლობასთან დაკავშირებით შესაბამის კანონში შევიდა ცვლილება და თბილისში შენებლობის პროცესში უსაფრთხოების ზომების დაუცველობის შემთხვევაში 30000 ლარი გახდა ჯარიმა, ადრე იყო 500 ლარი, თუმცა ეს ხდება მხოლოდ თბილისში. სხვა ქალაქებში, მაგალითად ბათუმში, სადაც ასევე ძალიან აქტიური შენებლობა მიმდინარეობს, იქ 500 ლარია. ეს გაუგებარია, ხო, რატომ არის მუშის ჯანმრთელობა უფრო ზვირფასი იმ მუშის, რომელიც თბილისშია დასაქმებული, მუშაზე, რომელიც ბათუმში არის დასაქმებული, ხო? გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ის, რომ შრომითი უსაფრთხოების ეს კანონი ვრცელდება, შრომითი ინსპექცია და შრომითი უსაფრთხოების ეს წესები ვრცელდება არა მარტო მძიმე მავნე და საშიპირებებიან სამუშაოზე, როგორც ადრე იყო, ახლა გავრცელდება ყველა სხვა სექტორზეც. ასევე 1 სექტემბრიდან შედის ძალაში ეს მუხლი ამ კანონისა, რომლის საფუძველზეც შრომის ინსპექციას აღარ დაჭირდება სასამართლოს თანხმობა, რომ შევიდეს შევიდეს და შეამოწმოს კონკრეტული საწარმო და საწარმოში არსებული პირობები, თუმცა აქაც ჩანს, რომ სახელმწიფო ვერ იაზრებს რამდენად პრობლემა დგას რეალურად ჩვენს წინაშე, ამიტომ მას დებს ამ პრობლემის გადაწყვეტას კიდე აი ამ მუხლის ამოქმედებას სექტემბრამდე, რეალურად მაშინ, როდესაც ყოველდღურად უკვე ხალხი ცვივა მართლა შენობებიდან, ფეთქდება მაღაროებში, სახით ცვდება და ასე შემდეგ. ეს პრობლემა არის, ყისიერი მოითხოვს ყისიერ გადაწყვეტას და არანაირი გადავადებების დრო აღარ არის, ხო? ანუ თუმცა რა თქმა უნდა, ესეც პოზიტიური ნაბიჯია, თუ თავისთავად თუ სასამართლოს თანხმობა გჭირდება, ეს სასამართლო დროში იწელება, ასევე გიწევს ინსპექტორს, ინსპექციას უწევს დაასაბუთოს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ რაღაცა არასწორად არის კონკრეტულ საწარმოში, რაც თავისთავად თუ საწარმოს კარგად არ იცნობ იმ სპეციფიკას, ძალიან რთულია, ეს ყველაფერი იწელება და მივხვართ იქამდე, რომ რთულდება, ასე ვთქვათ,
ისეთ კომპრომისია ბიზნესების მფლობელების სასარგებლოდ, რომ ალბათ რაღაცა დრო მიცეს მათ, რომ გარკვეული არ ვეცი რაღაც ღონისძიებები
გარდა. ძალიან ბევრი დრო მივეცით უკვე ბიზნესებს, ძალიან ბევრი ადამიანის სისხლის და სიცოცხლის ფასად და მე მგონი დრო არის, რომ სახელმწიფომ დაიწყოს ზრუნვა მოქალაქეებზე, იმიტომ რომ ეს თავისი სიტუაციაა, რაღაცა ესეთი ყოფით დონეზე სოლიდარობა ეს გვერდში დგომა ხო რაღაც გვა არსებობს საზოგადოებაში გერო დაინახოს ხალხოდან واردება მუშა ხო თუ გარშემო ყოფი ადამიანები თუ არ არსებობს რაღაც გასაშლელი ბალიში პირობითად თუ ამობ ხო მივარდებიან და დაუფენ ეს რაღაც ეს სოლიდარობა გვერდში დგომა და რაღაც უანგარობა არსებობს ხო და როგორც კი რაღაცა ამის სკანდალობაში ასახვას ვითხოვთ როგორც კი ამას რაღაცა კანონმდებლობაში ასახვის ასახულ რაღაცა წესების ახსრულებას ვითხოვთ უცბად ჩდება მილიონი პრობლემა გამოდის ათასი ექსპერტი ბიზნესმენი პოლიტიკოსი ჩინოვნიკი და ამბობს რომ ეს შეუძლებელია ну შესაძლებელია რომ ერთი წლის განმავლობაში სათამაშო ბიზნესში მაგალითად 6 მილიარდი ლარის ბრუნვა იყოს ხო ეს შესაძლებელია ამის პრობლემა არის მაგრამ ის რომ 22 ინსპექტორიდან თელეკომის მასშტაბით 122-მდე ავიდეთ ეს შეუძლებელია თორმე ამ ქვეყნისთვის რა ის რომ მარტო საერთოდ თბილისში არ იყოს ინსპექცია და წარმომადგენლობა კონდეს სხვა რეგიონებში და არ უწევდეს თბილისიდან ჭიათურაში ჩასვლა ინსპექტორს ხო თუ პრობლემაა ეს შეუძლებელია ეს დროის მიცემა ეს რაღაცა ფორის და ბიზნესის ესეთ სათბურე პირობებში на опна да зогат ეს ეს არის ხო მარტო კანონმდებლობას და პოლიტიკის მიდგომას შორის მედიაშიც ხო რაღაცა უყურებთ როგორ შუქდება თუ თქვენზე თავის თოთ არ მოგსაუბარი როგორ შუქდება რა ინტერესია აი ამ გვარი პრობლემების მიმართ ხედავთ რომ დიდი ინტერესი არის თითქოს რაღაცა რიგითი მოვლენა არის კიდევ ერთი მუშის გადმოვარდნა რაღაცა მშენებლობიდან და ბოლო-ბოლო არ ვიცი მანდამაინც რაღაცა წამყვანი კომერციული ბანკის თავისუფალი უნდა გადმოვარდეს ერთ შენობიდან რომ შეიცვალოს ამ ქვეყანაში თუ როგორ არის საქმე არ ვიცი ნამდვილად.
ბანკის თავისუფლებს ასე იოლად ნო იტყვით რაღაცებს გაკურით. ეს ისე სამწუხაროდ რაღაცნაირად სევდიანი ეს იყო შემოსვლა იუმორი რადგან კონტექსტია ესეთი. თუმცა თქვენ თვლით რომ ამ ადამიანების ამ დასაქმებულების სიცოცხლე არ აქვს ფასი სახელმწიფოსთვის?
ე ფაქტია. Ну, სახელმწიფო დგამს ამ ბოლო დროს ნაბიჯებს საკანონმდებლო დონეზე, რომ მეტი ესე ვთქვათ, ყურადღება მიექცეს ყოველ შემთხვევაში შრომის უსაფრთხოებას, ასევე აპირებს, რომ ახლა მარტო შრომის უსაფრთხოებაზე ცოტა ლაპარაკობთ და შრომის ინსპექცია რაღაც ეტაპზე უნდა გავრცელდეს ასე შრომით უფლებებზე და შრომით უფლებების მიმართულებით კიდე კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს.
მსმენელი გველოდება და გადავიდეთ მაგაზას დილამშვიდობის ბოდიში გალოდინეთ. გამარჯობა.
მე სამივით ერთუმართა საქმე ინტერესია მშენებლობის ბუმი იყო საბჭოთა კავშირის დროსაც მაგრამ იქ ადგილზე იყო პრარაბი და იყო კიდე დესეთნიკი იყო პრარაბის მოადგილე რომელიც უყურებდა ფაქტურს ადევნებდა სამუშაო პროცესს რომ ისე რა ქვია მუშებს ან დაელია ან პრაქტიკულად გადამეტებით არ მუშავად. ხო ჩვენ ხო არ ვიცით, იქნება ეს ადამიანები გატაღლილები იყვნენ და უკვე კონცენტრაცია დაკარგულები მძიმე სამუშაოდან გამომდინარე და რაღაც ძონასწორობა დაკარგეს და იმიტომ შეემთხვათ ეს რაღაცა, იმიტომ რომ მათი ზედამხედველი არის და ჩვენი ბიზნესის ექსპლუატატორი ბიზნესის თავი ღირებულება არის ცირედი ხარჯით მაქსიმალური მოგება. რაც დასავლურ ყოფილ კაპიტალისტურ ქვეყნებში ითვლება დანაშაულად, იმიტომ რომ ისინი გახდნენ სოციალურ სოლიდარულ დემოკრატიულ სახელმწიფოები და გამოინტერესებს იცით ამასთან ერთად. აი ახლა ვიზა ლიბერალიზაციდან გამომდინარე სამუშაო ეს სპეციალისტები მშენებლობის ძალიან ბევრი გავიდნენ და იქ უფრო კაი სამუშაოები ნახეს, უფრო კარგად უხდიან. არანაირ დრამებს არიღებენ, თავზევლებიან მოგონც არც რამე აკეთონ და მათ მოახერხეს იქ დარჩენი საშუალებები და ახაც დაიკარგა მუშახელდა. ხომ არ ისე რომ ოღონდ რაღაცა გაკეთდეს და რა დონის სპეციალისტი იქნება მუშა არის თუ არ არის, მერე რა ადამიანი ორი ფეხშებია იმას აკეთებინებენ. მიუხედავად იმისა რომ ახალი კანონი შემოდის რაღაც პოლიციურ რეჟიმის თუ აქედან წასულს ვინმე დაეხმარება საზოგადოებრივ თავგადასავლებად რაღაცა იჭოს
მას
ის უნდა მისცე პასუხის კითხვაში მე მგონი თავის დამხმარებელთან ერთად ეს არ არის ახალი პოლიციური ოლიგარქიული რეჟიმი რომ იმიტომ რომ სახელმწიფო სახელი უწყდებაო სახელმწიფო სახელი ისე დაფეხილი აქვს იმიტომ მიდია მაგრამ
იმის გამო რომ სახელმწიფო სახელი აგდეს და ინვესტიციები შემოვიდეს და ხალხი დასაგდეს, ჩვენ ხედავთ რა საკეთებენ ანაკლიის პორტში. რა ხდება? იქნება აგვისნათ. აქ სამუშაოს არ გაძლევენ და თავით გადასაჭირად მიდიხარ თუ მიდიხარ, ციხეში უნდა დაგიჭერონ. ეს რა სახელმწიფოს
აქვს?
რუსულ გუბერნია კოლონია.
ველოდები ამ სენსს რომ თავისი დაასრულოს, ხომ ძალიან დიდი ბოდიში კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ზარისთვის. ხოცმენელისის იყოს
ვთქვა. მიგრაციასა და მე არ მინდა მივედ მოვედ ბევრსაც და მიგრაციასა დაკავშირებით ძალიან ბევრი მართულებით ვეთანხმები მსმენელს. მაგრამ ერთი შესწორებასავით ჩვენი ასე თქვა ინფორმაციით ეს ადამიანები ასე ვთქვა ტრიპული ჯათოვიდან მაღაროლები რომელიც პოლონეთში ძირითადად პოლონეთში მიდიან და იქ საქმდებიან, ნუ შედარებით უკეთესი პირობები აქვთ, მაგრამ იქაც არ უხინთ, იქიდან გამომდინარე რომ მათი რაღაცა დაცვა შემათი პირმათი უფლებების შრომის უფლებების არ ხდება იმ დონეზე, ადონეზეს პოლონეთის პოლონელი მუშებისა, უხდიან უფრო დაბალ ხელფასს და ძალიან ბევრი პრობლემა ხდებათ მათაც იქ, ასე რომ ნუ წარმოვიდგინეთ რომ რაღაცა ბევრად უკეთესი სიტუაცია მათთვის, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან მაღაროელები საქართველოშიც და დიდი პერსპექტივა არც საზოგადოების წასვლით აქვთ.
ხო, რა თქმა უნდა, იქ ადგილზე იქ აღარ მოქალაქეებთან შედარებით მათი პირობები უარესია, მაგრამ როგორც ჩანს, მაინც რადგან ურჩევნიათ წასვლა, მაინც უმჯობესია ვიდრე საქართველოში. ასე თვლიან ყოველ შემთხვევაში. ხო, შრომითი უფლებები თქვენ ბძანეთ, როცა ასე ვთქვათ რეგულაციებზე და ინსპექტირებაზე და უსაფრთხოებაზე ლაპარაკი, რაღაც აუცილებელ წარმოგვიდგენს გენია კატასტროფა. თუმცა ასე არ არის სინამდვილეში და იქ ისმენთ.
და გარდა ამისა, ნუ საუბრობთ ჩვენ ძირითადად გულისხმობთა უსაფრთხოებას საუბრობთ და კანონიც ესე გულისხმობს ფიზიკურ უსაფრთხოებას, მაგრამ გარდა ამისა უსაფრთხოებაში იგივე ILO სტანდარტებით იგულისხმება ფსიქოსოციალური
საერთაშორისო ორგანიზაციის
ბოდიშ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებით იგულისხმება ფსიქოსოციალური უსაფრთხოებაც. ანუ აი მაგალითად რო ავიღოთ ჭიათურაში, ახლა მაღაროები გადადიან, მე მგონი ყველა მაღარო გადადის ეგრეთ წოდებულ ვახტურ რეჟიმზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთ ნახევარი თვის განმავლობაში მაღაროელები იმუშავებენ გადამულად ყოველი ღამე, ანუ 15 ღამე გადამულად მოუწევთ მუშაობა. გარდა ამისა ისინი ცხოვრობენ სანატორიუმში, რომელიც ეკუთვნის კომპანიას, და ისინი მოწყვეტილები არიან საზოგადოებასაც, თავის ოჯახებს და ასე შემდეგ. ხო, ანუ თავისთავად ის რომ ღამე მუშაობა და ღამის ძილი როგორი მნიშვნელოვანია, ამაზე არაერთი კვლევა უკვე და ეს მე მგონი თავისთავად ცხადია. ის ფაქტორი რომ ეს ადამიანები რეალურად მოწყვეტილები არიან, ხო, თავენ იუმს და ოჯახს, ხო, ეს რა გავლენას ახდენს ადამიანების ფსიქიკაზე რა, ანუ მათ ასე ვთქვათ ჯანმრთელობაზე, ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. ეს კიდე ცალკე თემა და ამ მიმართულებითაც ასე ვთქვათ აუცილებელია, რომ შემუშავდეს შესაბამისი სტანდარტები და დაცული იყოს უსაფრთხოება ამ გაგებითაც. ნა ასევე აუცილებელია, რომ
ორი წუთი გრძება და ხო, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ბრძანოთ დიახრაც დაგვრჩა სათქმელი.
ხო, ძალიან ბევრი საკითხი დარჩა, რომ ხაროთ.
თვლით თქვენ, რომ აი 2019 წლის 1 სექტემბრიდან, როცა თქვათ ინსპექციას მიეცემა უკვე გაუფრთხილებლად შემოწმების საშუალება, იმის და მიუხედავად გაიზრდება მათი რაოდენობა ინსპექტორებისა თუ არა, შეიცვლება ეს შეცვლის ვითარება.
იცით რა არის, თქვენ თავიდან ახსენეთ, რომ 100%-ით დაზღვევა შეუძლებელია.
ხო, შემოწმებით შეუძლებელია, კი, ნამდვილად,
ხო. ანუ სავარაუდოდ რაღაც ტიპის დაზიანებები და შეიძლება საავადმყოფოს პათოლოგიის შემთხვევებიც იყოს, მაგრამ ჩვენ უნდა ჩვენი მოვალეობა გავაკეთოთ მაქსიმალური მაქსიმუმი, ხო, რაღაც საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკების და გამოცდილების გათვალისწინებით შევიმუშაოთ უსაფრთხოების სტანდარტები, რომელიც ეს სტანდარტებიც არ არის რა, კარგად დარეგულირებული საქართველოს შემგაგებით რო ვიყენებთ რაღაც საბჭოთა კავშირის დროინდელ სტანდარტებს უსაფრთხოების, ხო, რაღაც ინდუსტრიულ ზონებში ვიყენებთ რაღაცა გაუგებარ სტანდარტებში და საც წარმო სტანდარტებს და ასე შემდეგ სტანდარტების დადგენა უნდა მოხდეს.
ესეც რო ცალკე სამუშაო.
ასევე რაღაც გამონდებლობის დონეზე ეს ხარავზები რომელიც ახსენ აღმოიფხვრას და უნდა განძლიერდეს ინსტიტუციონალურად შრომის ინსპექციის მექანიზმი და ეს იქნა ეს არის ყველება ჩვენ როგორც საზოგადოებას ეს არის საზოგადოება სახელმწიფოს ხო ამის იქით რა თქმა უნდა 100%-იან დასხობას ვერ მოგწევს მაგრამ ეს არის ახლა ელემენტარული ცივილური აუცილებლობა ცივილური რაღაცა ესე თქვა პირობები რომელიც უნდა შეუქმნას სახელმწიფომ და მეწარმემ დასაქმებულს განსაკუთრებით იმ კონტექსტში რა კონტექსტში ჩვენ ვართ ხო როცა დასაქმებულს არ აქვს ძალა რომ ამოიღოს ხმა და ევაჭროს ისე როგორც ევაჭრება მაგალითად შვედი და ნორვეგიელი თავის დასაქმებულს ხო ამიტომ სხვა კონტექსტში უწევს ნორვეგიელ ცხოვრება და სხვა კონტექსტში უწევს ქართულ ცხოვრება და ეს კონტექსტი ერთხელ ვიმეორებ არ არის რაღაცა ბუნებრივი კონტექსტი ეს კონტექსტი შექმნილი არის სწორედ იმ ელიტების მიერ რომელიც ახსენა ერთ-ერთმა თქვენმა სმენელმა
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო კოტე ერის თავი წარმოადგენს ორგანიზაციასა და მენსუფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრ სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი გახლავთ დიდი მადლობა ობზანებისთვის და საუბრისთვის სამწუხაროდ ხო ეს შეგვიძლია ამ ეტაპზე საუბარი კიდევ განმარტება კიდევ ის მაინც მოლოდინი რომ იგივე ასოცირების შეთანხმება იქნება რაღაც ბერკეტი იმისთვის რომ ეს ცვლილებები სისტემურად გაგრძელდეს ძალიან კომპლექსური საკითხია ის კონტექსტი რასაც თქვენ ახსენებდით საუბარში როცა და დასაქმებულს ან დასაქმების მსურველს უკვე ესე ვთქვათ, წამგებიანი პოზიცია აქვს დასაწყისშივე. ამას ბევრი ფაქტორი განაპირობებს და ერთი მნიშვნელოვანი არის ასევე განათლების სისტემა, რომელიც ახლა შეიძლება ვიღაცას უადგილოდ მოგეჩვენოთ, მაგრამ კვალიფიციური მუშახელი განათლების შესაბამისი სისტემის გარეშე არ არსებობს. და ამაზე ჩვენ და კიდევ ბევრ სხვა საკითხზე ვილაპარაკებთ ჩვენს გადაცემებში. ძალიან დიდი მადლობა კოტერისთან.
დიდი მადლობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარს გადაცდა ერთი წუთით 10 საათი და 31 წუთია საქართველოში და გრძელდება ჩვენი ეთერი ახალი ამბებით ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა ნატო საქართველოს ერთობლივი სწავლება, რომელშიც 24 ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურეები მონაწილეობენ. ეს არის პირველი ერთობლივი ბრიგადის დონის მრავალ ეროვნული სამეთაურო საშტაბო სწავლება, რომელსაც საქართველოს თავდაცვის ძალები ხელმძღვანელობს. ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივ ცენტრში მიმდინარე სწავლება მიზნად ისახავს საქართველოს ნატოს და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ურთიერთავსებადობის ამაღლებას და საქართველოს თავდაცვის ძალების მართვის და კონტროლის შესაძლებლობების გაძლიერებას. სწავლებისას გამოცდიან ნატოს კრიზისებზე რეაგირების ყოვლის მომცველ მიდგომასაც. ნატო საქართველოს სწავლება 2019-ის დაგეგმვის და აღსრულების პროცესს ხელმძღვანელობს საქართველოს თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბი ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ცენტრთან ერთად. ქართულ მხარეს სწავლების დაგეგმვის და აღსრულების პროცესში მენტორობას უწევენ ნატოს ტრანსფორმაციის სარდლობა, ნატოს სახმელეთო ჯარების სარდლობა და გაერთიანებული წვრთნების ცენტრი. ნატო საქართველოს სწავლება 2019 რიგით მეორეა, რომელიც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში ტარდება. პირველი ერთობლივი სწავლება 2016 წელს გაიმართა და მასში 14 ქვეყანა მონაწილეობდა. წლევანდელ სწავლებაში ჩართულია ნატოს წევრი და პარტნიორი 24 ქვეყანა: ალბანეთი, ბელგია, ბულგარეთი, ჩეხეთი, გერმანია, დანია, ესტონეთი, საფრანგეთი, საბერძნეთი, დიდი ბრიტანეთი, უნგრეთი, ლატვია, ლიეტუვა, ნიდერლანდი, ნორვეგია, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, სლოვაკეთი, თურქეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, აზერბაიჯანი, საქართველო და შვედეთი. წვრთნაში მონაწილეობს 150-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე. სწავლებაში აქტიურად ჩაერთვებიან საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციები, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი და გაეროს სამშვიდობო ოპერაციების დეპარტამენტი და დამკვირვებლის სტატუსით გაეროს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. ნატო საქართველოს სწავლება 29 მარტს დასრულდება. დიდი ღომში ტექნიკის საწყობში გვიანღამით გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაიწვა დაახლოებით 1800 კვადრატული მეტრი ფართობი. მეხანძრემაშველებმა საწყობიდან გამოიყვანეს ერთი ადამიანი, რომელიც კლინიკაში მოათავსეს და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ცეცხლს 20-ზე მეტი სახანძრო სამაშველო ჯგუფი ებრძოდა, ხანძრის სწრაფად გავრცელებას ხელი შეუწყო ძლიერმა ქარმა. ცეცხლის ძირითადი კერების ლიკვიდირების შემდეგ ადგილზე რჩებოდა 15 სახანძრო სამაშველო ჯგუფი. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, მეხანძრე მაშველებმა ცეცხლმოკიდებული საწყობიდან გამოიყვანეს ძაღლის ლეკვებით, რომლებსაც სახანძრო სამაშველო განყოფილებაში წაიყვანენ და უპატრონებენ. ვენესუელის მეთაურმა ნიკოლას მადურომ თავის მხარდამჭერ მინისტრებს გადადგომა მოთხოვა. ინფორმაცია ტვიტერით გავრცელა ვიცე-პრეზიდენტმა დელსი როდრიგესმა. ის წერს, რომ მინისტრთა კაბინეტის სრული რესტრუქტურიზაციის მიზანია ბოლივარის და ჩავესის სამშობლოს დაცვა ნებისმიერი საფრთხისგან. ვენესუელაში ამჟამად უმწვავესი პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისია. ოპოზიცია მისი ლიდერის, დროებითი პრეზიდენტის ხუან გუაიდოს მეთაურობით ნიკოლას მადუროს გადადგომას მოითხოვს. გუაიდოს მხარს უჭერენ შეერთებული შტატები, ევროკავშირის და ლათინური ამერიკის სახელმწიფოთა უმეტესობა, კანადა, ავსტრალია და კიდევ არაერთი ქვეყანა. ვენესუელის დროებითი პრეზიდენტის მხარდამჭერია საქართველოც. ამჟამად ხუან გუაიდო მოგზაურობს ვენესუელის რეგიონებში, რათა მხარდამჭერების მობილიზაცია მოახდინოს მადუროს წინააღმდეგ მორიგი მასშტაბური საპროტესტო გამოსვლისთვის. გუაიდოს განცხადებით იწყება ბრძოლის ახალი ეტაპი, რომელიც პრეზიდენტის სასახლეზე მარშით დასრულდება. 17 მარტს ვენესუელის კომპანიამ, სოციოლოგიური კვლევის კომპანიამ გამოაქვეყნა გამოკითხვის შედეგი, რომლის თანახმად ქვეყნის მცხოვრებთა თითქმის 89% ემხრობა მადუროს და მისი მთავრობის გადადგომას.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე. ძალიან, ასე ვთქვა, დიდი შრომა არის ჩადებული ამ გამოკვლევაში და შეეხება საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების ინფორმირებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანი რა საინფორმაციო გარემოში ცხოვრობს. მნიშვნელოვანია იმისთვის, თუ როგორ გადაწყვეტილებებს იღებს ის, როგორც ყოველდღიურ გადაწყვეტილებებს, ასევე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს გნებავს. ეს არ არის მნიშვნელოვანი, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია თავად მოქალაქისთვის და ასევე არის სტრატეგიული საკითხი, უნდა იყოს ქვეყნისთვის, სახელმწიფოსთვის. ის რომ ეს კომუნიკაცია, ზოგადად კომუნიკაცია ეროვნული უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებთან არის პრობლემური და არის გამოწვევა საქართველოს დამოუკიდებლობის მანძილზე მთლიანად, ეს ალბათ ბევრისთვის არის ცნობილი. და როდესაც ადამიანი რაღაც კონკრეტულ გარემოში ცხოვრობს, მაგალითად აი მე ვცხოვრობ კონკრეტულ საინფორმაციო გარემოში, ჰგონია რომ ეს არის რეალობა და ნორმა. მეც წარმოდგენილი მაქვს, რომ ვიღაცასთან შედარებით რაღაც თვალსაზრისით ვაკუუმში ვარ, ანუ ეს ხომ ძალიან ფარდობითი რამ არის. და აი მე თანხმება ჩემი დღევანდელი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილის, მედიის განვითარების ფონდმა მოამზადა ეს გამოკვლევა, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით, და ჩვენი სტუმარია ამ ანგარიშის თანავტორი ანა ჩიტალაძე, თამარ კინწურაშვილთან და სოფო გელავასთან ერთად მუშაობდა ის ამ საკითხზე. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობა.
რამდენი ვილაპარაკე და ძლივს მოგესალმეთ.
მიესალმებით თქვენს მსმენელებს, მაყურებელს. აბსოლუტურად გათანხმებით იმასთან დაკავშირებით.
ერთად კიდე ვიტყვი ძალიან დასაწყისშიც ვთქვი და მსმენელს უთხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება დაიწყო ევროატლანტიკური ინტეგრაციაზე ვლაპარაკობთ და კიდევ უნდა ვახსენოთ ეს, რომ დღეიდან საქართველოში დაიწყო და 29 მარტის ჩათვლით გასტანს ნატო საქართველოს ერთობლივის წავლება. 24 ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურეები მონაწილეობენ და საქართველო პირველად ხელმძღვანელობს მრავალ ეროვნულ სწავლებას ამ ფორმატში. მეტ ინფორმაციას, რაც გვექნება და მოვიპოვებთ ამ პერიოდის განმავლობაში, კვლავაც მოგაწვდით, თუ რა სპეციფიკა აქვს ამ სწავლებას. კიდევ ჩემი კოლეგები ამას უკეთესად გააკეთებენ, თვალყური გვადევნათ ინტერნეტში და ბოდიში გაგაწყვეტინეთ. ხო, ეს მინდოდა კიდევ რომ მეთქვა.
დიახ, აბსოლუტურად გათანხმებით იმასთან დაკავშირებით, რომ საინფორმაციო გარემო და წყაროები, სანაც ვიღებთ ინფორმაციას, რეალურად ახდენენ გავლენას ჩვენს პოლიტიკურ არჩევანზე, ჩვენს პოლიტიკურ შეხედულებებზე. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონში, რადგან NDIS და სხვადასხვა კვლევები პრინციპი გვაჩვენებს, რომ სტარდეური ინტეგრაციის მიმართ მხარდან არა ყველაზე ნაკლები ამ რეგიონებშია და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არა ამ ხალხის თქვა ეთნიკური კუთვნილება, არამედ ის საინფორმაციო გარემოა, სადაც ისინი ცხოვრობენ. ან ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ გამოგვეკვლია რა საინფორმაციო გარემოში ცხოვრობენ, ისინი საიდან იღებენ ინფორმაციას და ვიმედოვნებთ, რომ ეს კვლევა შემდეგ უკვე დაგეგმაშიც დაეხმარება ადამიანებს იმისთვის, რომ სწორად განახორციელონ უკვე სტრატეგიული კომუნიკაცია ვიქნება თუ სხვადასხვა ღონისძიებები ამ კონტექსტში.
უყურეთ, არსებობს ხომ რაღაც გარემო და ამ გარემოში კიდევ თითოეული ჩვენგანი ირჩევს ინფორმაციის მუდმივ გულისხმობს, თორემ შეიძლება უფრო ფართო იყოს ინფორმაციის წყაროების ჩამონათვალი, მაგრამ ეს რუტინულად რასაც მოდი ესე ვთქვათ, რა საიტებს რა არხებს თუ რასაც ხმარობ, ეს რაღაცნაირად ჩვენი არჩევნის ამბავია. კონკრეტულ ვთქვათ რეგიონებში ამ ადამიანებსაც აქვთ რაღაც არჩევანი. მე მახსოვს პერიოდი 90-იანების დასაწყისი, ერთ-ერთ ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ ერთ-ერთ რეგიონში გარკვეული ხანი მომიწია ყოფნა და არჩევანი არც იყო. იქ არ იყო საერთოდ ქართული მაუწყებლობა. რა ვითარება დღეს და რა გამოწვევები დაინახეთ, დარწმუნებული ვარ, ნუ ახო თან ვიცი, რომ ეს თქვა სხვადასხვა რეგიონს აქვს თავის კიდევ განსხვავებული გამოწვევები.
კი, ყველა რეგიონს თავის სპეციფიკა აქვს, ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებული, ასე ვთქვათ. თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიგნება, რაც ჩვენ ყოველამ დაგვანახა, არის ის, რომ ზოგადად ამ რეგიონებში საქართველოს სხვა ნაწილებთან შედარებით ტელევიზიის მიმართ, ტრადიციული მედიის მიმართ ნდობა არის ბევრად ნაკლები. ამის ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ეს ადამიანები ვერ ხედავენ საკუთარი პრობლემების ასახვას ამ ტრადიციულ მედიაში. ანუ ვერ ახერხებენ იდენტიფიცირებას იმ თემებთან, იმ საკითხებთან, რომლის გაშუქებაც ხდება ტრადიციულ ქართულ ტელევიზიებსა თუ პრესაში თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, ნდობა არის ძალიან ნაკლები. გარდა ამისა, ამ ხალხს აქვს სხვა პრობლემებიც, ეს არის ვთქვათ ქართული ენის სათანადოდ არცოდნა, რაც ასევე მათ უშლის ხელს იმაში, რომ მიიღონ ინფორმაცია ქართულ ენაზე. და მათ რჩება ალტერნატივა, რომ მიმართონ ან თქვათ სომხურ ან აზერბაიჯანულ ტელევიზიებს და მედიას, ან უფრო ხშირ შემთხვევაში რუსულ ტელევიზიასა და მედიას, რაც რეალურად ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის მათი თქვათ ხედვები და ინფორმაციული ველის ჩამოყალიბებაში. აღსანიშნავია ის, რომ როდესაც ფოკუს გრუპები ჩავატარეთ 4 რეგიონში, ეს ადამიანები ინფორმაციის მთავარ წყაროდ არაფორმალურ საშუალებას ასახადან, მეზობლები ჩაიხანაში შესვლა და ინფორმაციის გაკება და ასე შემდეგ, რადგან მათთვის არ არის ასე ვთქვათ სანდო მედია, რომელთანაც შეუძლიათ რომ რაღაც საკუთარი თავი და საკუთარი პრობლემები დაინახონ.
იმიტომ რომ ვერ ხედავენ თავიანთ თავს ამ.
რა თქმა უნდა, არ ხედავდნენ თან არიციან ქართული ხშირ შემთხვევაში და ესეც უშრით მათ ხალხს. ვთქვათ, საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს ის ველოდებულება, რომ პირველ რიგში ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პოპულარიზაცია მოახდინოს, რაც საკანონმდებლო დონეზეა განსაზღვრული, და ერთადერთი ტელევიზია, რომელსაც მსგავსი ველოდებულება აკისრია, და მეორე, რომ ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირება განახორციელოს. ვთქვათ, არსებობს საზოგადოებრივ მაუწყებლის გარკვეული პროგრამები, რომლებიც მიმართულია და ანუ უმცირესობების ენაზე ფუნქციონირებს, თუმცა მათ ცოტა არარეგულარული ხასიათი აქვს ამასთანავე. ანუ უფრო თარგმანი არის ქართულ ენაზე გაშუქებული ამბების და შესაბამისად ნაკლებად საინტერესო პირდაპირ ასახავდნენ ეს ადამიანები ფოკუს გრუპებში, რომ ის თემს არ ეხება, ვერ ასახავს ჩვენს პრობლემებს. შესაბამისად ნაკლებად ინტერესდებიან მსგავსი გადაცემებით, მსგავსი საინფორმაციო გამოშვებებით და ისინი კლავჩებიან ვთქვათ რუსული მედიის გავლენის სფეროში, რაც რეალურად არ სერიოზულ პრობლემას ქმნის ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის იმ კუთხით, რომ ისინი მეზობელი ქვეყნების გავლენის ქვეშ არიან, რადგან ინფორმაცია არის ერთ-ერთი მთავარი კონტექსტი.
ხო, მათ შეიძლება უკეთესად იცოდნენ რა ხდება მეზობელი ქვეყნების დედაქალაქებსა თუ პროვინციებში, ვიდრე გვერდზე, ვთქვათ, იმავე ქვეყნის გვერდზე ქალაქსა თუ სოფელში, სადაც ისინი ცხოვრობენ.
ეს აისახება მათ შეხედულებაში, სამაგერად ფოკუს გრუპ ჩვენ გამოვიკვლეთ რუსული მედიები, ვაკვირდებოდით რუსეთში 94 არასაპირველს და ანუ ნარატივებიც იყო მაგალითად სირიაში ამერიკის შეერთებული შტატების როლთან, ქიმიურ იარაღთან, ანუ ასეთ პოლიტიკურ საკითხებზე ფოკუს ჯგუფებში აღმოჩნდა რომ ამ ადამიანებს ზუსტად იგივე ახმაყოფილი
საკითხები,
იმიტომ რომ აქედან იღებენ ეს ადამიანები
ინფორმაციას. ბუნებრივია, ვერ განსჯი. რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა შედეგი, ხომ? და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოხდა ამისი შესწავლა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაცია, არა მარტო ჩვენთვის, ფართო აუდიტორიისთვის, არამედ იმ ადამიანებისთვის, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს კონკრეტულად იქნება ეს. სმენელი ყავს და არ დაგავიწყდეთ ის რაც არის, ეს ერთი, არ დაგავიწყდეთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო.
დიახ, გისმენთ.
მე გარდაბანის რაიონში ცოტა ხანი ვმუშაობ და იქ თავისუფალი დრო რომ მქონდა გარდაბანში ეთნიკურად აზერბაიჯანელებს ხდებოდი ხოლმე და მათ ვეკითხებოდი ხოლმე, მარტივი კითხვებს უშვავდი. ისინი მე მიჩნობდნენ ესე უშვავ ხალხს, უცნობ ადამიანებს, ორი უცნობ ადამიანებსაც, რა ფიქრობთ ევროპაზე, რა არის აი ნატო თქვენთვის, ეს რაღაცებს ეკითხებოდი. გესმით ხომ?
კი, კი, გესმის, ბრძანეთ.
ხო. და ასევე მარნეულის რაიონში მუშაობდი ცოტახან და იქაც მუნიციპალი დრო მქონდა, მართლა ვაკეთებდი ამას. ჩვენ წარმოიქმნეთ ქალბატონებო, მოკმარა თქვენ წარმოიქმნეთ ისეთი რაღაცები მესმოდა ასაკის მიუხედავად სხვადასხვა ახალგაზრდებისგან ახ ხანში შეცულ ხალხზე არსაუბრო. კი ბატონო, მათ რაღაც თავისებური შეხედულება აქვს ახალგაზრდებისგანაც, რომ აი თქვენ სტუმარს მიმართავ ეხლა, ხო არ გიცდიათ, რომ აი ვიდეოზე ჩაგეწერათ მათ, გაიაროთ აი გარდაბანში, ქალაქ გარდაბანში და ეთნიკურად აზერბაიჯანელს კითხოთ ერთი, აი რა ფიქრობთ ევროპაზე, ვიდეოზე ჩაიწეროთ და მე ისეთ აზრებს მოისმენთ მასგან, რომ ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ თქვენ სურვილი გაგიჩვენეთ ამ ვიდეოს გაშვების ან დადების ინტერნეტ სივრცეში. აი ხო არ გიცდიათ ესეთი რამე, რომ ვიდეოზე ჩაიწეროთ ახალქალაქში რომ ჩახვალ სომეხ ადამიანს რომ შეხვდებით, რა ფიქრობს ევროპაზე, ვიდეოზე ჩაიწეროთ დადების ინტერნეტში. მადლობ.
გმადლობთ. ხო, არ მგონია ეს გამოკვლევის და ზოგადად სოციოლოგიური ამ ტიპის გამოკვლევის ეთიკაში შედიოდეს. და არც არის ამის ბოდიში რაღაცა გასწრულები გავცვალეთ. გისმენთ?
არა, ნუ მათი ასე ვთქვა დამოკიდებულები ასე თუ ისე ფოკუს გოფებში აისახა, ესე პირდაპირ თქო, არ გუკითხავს ამ ადამიანებს, რას გფიქრობენ ევროპაზე, თუმცა სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის ინტეგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა დავალებებს როცა ვაწყობდით ფოკუს გოფში, ძალიან კარგად აისახა ის, რომ მათ აქვთ სწორედ რუსული მედიაში გაშუქებული ნარატივები, ძალიან ღრმა და უთგამსარი და უბრალოდ ამის ჯერად ამ ადამიანებს არ მინდა დავკარგო ის, რასაც ამბობდი, რომ აი პირველ რიგში რომ
ანუ ვიდეოზე გადაღებოდა ამის განთქვათ რაღაცა ტიპის, თუნდაც არ ვიცი რა მიზნითაც გნება, ჩოუს გაკეთება არ იყო მიზანი ამ გამოკვლევის და არც იქნებოდა სწორი და არც არის სწორი, ქვეყნის მოქალნე არ არის. ხო,
იმისთვის რომ თქვა დაიგეგმო შემდეგი ნაბიჯები, როგორ შეიძლება ეს ვითარება გამოსწორდეს, პროექტში გვჭირდება სრულფასოვანი ინფორმაცია და პრობლემა არის ის, რომ არ გვაქვს ასეთი სრულფასოვანი ინფორმაცია, თქვა წარდება გარკვეული კვლევები, თუმცა ეს სრულად არაჩვენებს, იმიტომ რომ მეტნაკლებად რეპრეზენტატიული შეიძლება არის, მაგრამ არა ყველას ვერ მოიცავს, ხო, რა თქმა უნდა, ვერც ერთი კვლევა. პრობლემა არის ის, რომ თუნდაც ტელევიზიის რეიტინგის გამზომი კომპანიები, რომლებიც საქართველოში არიან და ასეთი ორი კომპანია, მათ გამოსაკვლავ ობიექტებში საერთოდ არ შედის უცნაურად დასახლებული რეგიონები, ანუ ის კომერციული კომპანიები არიან, შესაბამისად არჩეული აქვთ ქალაქები და რამდენიმე ქალაქზე აკეთებენ დაკვირვებას და ჩვენ საერთოდ არ ვიცით ეს ადამიანები თქვათ რომელ ტელევიზიას უყურებენ, საიდან იღებენ ინფორმაციას, ასეთი სრულის სურათი არ გვაქვს. ეს შეიძლება იყოს ინდიის კვლევა, რაღაც გამოკვლევა თუ ასე შემდეგ, თუმცა ეს სულად მოცული სურათი ჩვენ არ ვიცით და ეს არის ასევე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, თუნდაც საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, რომელიცაც სამიზნე ჯგუფი ყავს ეს ეთნიკური უმცირესობები, მან არ იცის მის მიერ გაკეთებული გადაცემა რამდენად ყურებადია ამ რეგიონებში და აღწევს თუ არა სამიზნე აუდიტორიამ და შესაბამისად ალბათ ამ კუთხითაც არის საფიქრალი და გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა არის აუცილებელი.
სვენე თვალსაჩინოებას რაც შეეხება ვიდეო ჩანაწერი არა, მაგრამ ესე უსახელოდ ანუ ანონიმურად არის ციტატები, თუ თქვათ რაღაცის ნიმუშები და გაინტერესებს ამ გამოკვლევაში, ხო? უბრალოდ აი ამის რაღაც დემონსტრირება, სადაც ადამიანის ამოცნობა იქნება შესაძლებელი და შენ მოქალაქებს არაფერი რომ იყვნენ არ დაუშავებიათ. ისინი ცხოვრობენ იმ კონკრეტულ გარემოში, ხო, რომ როგორშიც არიან. სვენელი გველოდება ქალბატონო, ანა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ისეთ რა მე მგონია რომ ვინც იცის ქართული ქალბატონ სტუმარს მიმართა ხო ისინიც არ უყურებენ ესეთი შთაბეჭდილება მაქვს ქართულ არხებს და საერთოდ ქართულ გადაცემებს ანუ მე ვამბობ არა ქართულ მოსახლეობაზე ეთნიკურად სხვა ჯგუფის დასახლებულ ადგილებზე საუბრობ მე ესე მგონია იმიტომ რომ ყველა ვიცის ბევრმა იცის იცით მაგალითად სომხებმა იციან ქართული მაგრამ ქა გამარჯვებას არ გეტყვიან თავიანთი ეთნიკური რაც ჭიდრო დასახლებულ ჩვენს რეგიონებში ხო ეს არის პრობლემა მე მაინტერესებს ეს ესე მათ ხომ აქვთ მოქალაქეობა და მოქალაქემ ქართული ენა ხომ დაიცოდეს სახელმწიფო ენა არის და აი როგორ იღებენ მოქალაქეობას ან აი ეს ხო არ არის ეს რაღაცა ესეთი ლაფსუსი თითქოს ვითომ არის ეს კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ და სინამდვილეში არ სრულდება ხო სწორია რა რო უნდათ ისწავლიდნენ რა ახლა არ თქვათ ეს არ მიპასუხოთ რომ აი ჩვენ არ ვასწავლით ვასწავლით დადიან მასწავლებლები ძალიან ბეჯითად მაგრამ თვითონ ხან კარტოფილი აქვს დასაღები და ხანის ეს ვიცი ზუსტად და იმიტომ საუბრობ და მე ერთი რაღაც მინდა გითხრათ აი ქალბატონი ლია გიგაური რომელიც განხეთქილების მინისტრის მოადგილე იყო ახლა არის ქალბატონი ციხელაშვილის მოადგილე გეცოდინებათ ალბათ აი ამ ესე იგი ეთნიკური ჯგუფების საკითხები ეხება უფრო მას აი მისი ინტერვიუ იყო საკმაში რა ქვია პირველ რადიოში საზოგადოებრივში ხო ხო და მან თქვა ესეთი რამე ის განათლებაზე საუბრობდა და შეწუხებული იყო ქალბატონი ლია და თქვა რომ ესე იგი იყო ეს თქვა თვითონ იმ კონკრეტულ ამბავს ამბობდა თქვა აზერბაიჯანელები დასახლებულ ადამიანებს ეყვებოდა იქ რომ იყო მათ სრულად გულწრფელად გონიათ აი ესე თქვა ქალბატონმა ლიამ რომ მათ დედაქალაქი ან სადაც თვითონ ცხოვრობენ იმ ქვეყნის დედაქალაქი არის ბაქო სრულად გულწრფელად და ნუ შეწუხებული იყო ამ განათლების მიუწვდომლობაზე
დიდი მადლობა ზარისთვის მაინც უნდა ვთქვა რომ არის სახელმწიფოს და ხელისუფლების პასუხისგებლობა რომ უზრუნველყოს აი ხო განათლებაზე ეს
ადამიანები ჩვენ საზოგადოების ნაწილები არიან მათ ჩვენ არ ვანიჭებთ მოქალაქეობას მათ ხშირ შემთხვევაში დაბადებიდან აქვთ ეს მოქალაქეობა იმიტომ რომ დაბადებიან ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ სახელმწიფოში შესაძლებლად ესეც არის პრობლემა სახელმწიფო ენის შესწავლის პრობლემა არის ასევე უცხო ენის სწავლის პრობლემებიც არის იმიტომ რომ მიჭეჭულები არიან რუსულ ინფორმაციის წყაროს რადგან არ იცენ თქო სხვადასხვა ენები ესეც არის კიდევ ერთი პრობლემა ამასთანავე რასაც თქვით რომ შეიძლება იცოდნენ ქართული მაგრამ სწორედ იმიტომ რომ მათ საჭიროებებს ან მათ რეალობას არ არის მორგებული საინფორმაციო გადაცემები და ასე შემდეგ ზოგადად გადაცემები ნაკლები ინტერესი ამ გადაცემის ყურებს მიმართ ესაც არის ჩვენი პრობლემა და არ შეიძლება მხოლოდ რაღაც ისინი წარმოვაჩინოთ დამნაშავეებად ეს უფრო სახელმწიფო
პრობლემა ხო აი კარგად თქვით არა ასეთ ამ პრობლემას არ ყავს ერთი მონაწილე ანუ ერთი მხარე მონაწილე ესე თუ წარმოვიდგენთ ეს არის ყველა ჩვენგანის პრობლემა
ყველა ეს პრიორიტეტი უნდა იყოს რადგან
თავისი პასუხისგებლობა აქვს ყველას სმენელი ყავს კიდევ ერთი დილემ შვიდობის დანეთ
გამარჯობა
გამარჯობა გისმენთ
საქართველოსი ჩამოსული იყო ფრანგის სომეხი აზნაურიანი თბილისი არ ჩამოსულა ახალქალაქში ჩავიდა შევარდნაძე ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი მას ახალქალაქში ეახლა როდესაც აზნაურიანმა საუბარი დაიწყო მან ისაუბრა ფრანგულად არამედ სომხურ ენაზე საპასუხოდ რომ გამოვიდა ედუარ შევარდნაძე რუსულ ენაზე გამოვიდა ესეც პატივისცემა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის საყოფილისა ქართული ენის მიმართ. რაც შეეხება ქართული ენის სწავლებას, ქართული ენას დღეს დევანდელი ხელისუფლება ყურადღებას არ აქცევს. ამაზე მეტყველებს წარწერებიც.
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გამაგრძელოთ. ეს საკითხი ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ეს თემა, ასე ვთქვათ. კარგი, ასე ვთქვათ, კარგი თემა არის იმისთვის, რომ სწორედ ეს გავლენები მედიის, სხვადასხვა ტიპის მედიების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო სივრცეების გავლენები გამოჩნდეს ადამიანებთან კომუნიკაციაში, რაც იყო ამ გამოკვლევის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. თქვენ ახსენეთ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ახსენეთ დასაწყისში სტრატეგიული კომუნიკაცია. სად მიდის ზრწელი კვლევა და ყველა შედეგზე ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ და მინდა რაღაც ვთქვათ უფრო და შეგიძლიათ გაცნობა ამ გამოკვლევის მედიის განვითარების ფონდის საიტზე. შეგიძლიათ ნახოთ, მე ამ მობეჭდი, ესე ვთქვა, ნაბეჭდი ვერსია არსებობს ქართულ ინგლისური და არის ინტერნეტში. როგორ გააგრძელებთ კომუნიკაციას ამ გამოკვლევის შემდეგ? თავად თქვენ, თქვენ ორგანიზაცია.
ჩვენი ორგანიზაცია ერთად ყოველს ატარებს.
აი, დავდეთ, ეხა ვისაც კიდათ ნახეთ.
ხა, რა თქმა უნდა, ნუ ეს არა ამას ალბათ მოყვება კიდევ შემდგომ ყოველები უფრო სიღრმისეულით. თუმცა ერთ ორგანიზაციას და ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას არ შეუძლია მნიშვნელოვნად შეცვალოს სურათი. ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი. ამ ყველამ გამოკვეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა. და ჩემი აზრით შეიძლება გამოსადეგი იყოს იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ საკითხებს გეგმავენ, თუნდაც ის რომ ამ ადამიანებისთვის, რადგან დღეს ჯერჯერობით მიდი არ არის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყარო და ისინი მაინც არაფორმალური ინფორმაციის წყაროებზე არიან დამოკიდებული, მეზობელი, ნახლობელი ჩაიხანაში მოსმენილი ინფორმაცია და ასე შემდეგ, პირდაპირი კომუნიკაცია ამ სეგმენტთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც სახელმწიფოს აქვს თავისი სტრატეგიული კომუნიკაციების სტრატეგია, ალბათ ესეც უნდა იყოს გათვალისწინებული სპეციფიკა იმისთვის, რომ ეფექტი იყოს მიღწეული და ალბათ ამ კუთხითაც უნდა იზრუნონ. გარდა ამისა, ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო ის, რომ ამ ადამიანებს გაცნობიერებული აქვს მეტნაკლებად, რომ რუსულ მედიაში შეიძლება იყოს ყალბი ინფორმაცია, თუმცა არიციან უბრალოდ ვერ აცნობიერებენ იმას, თუ რამდენად ის მომტანო შეიძლება იყოს ყალბი ინფორმაცია და დეზინფორმაცია ზოგადად. ანუ ცნობიერების დონე ამ კუთხით არის ძალიან დაბალი. რაც შეეხება ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციას და სხვებსაც, ალბათ ერთ-ერთი ამოცანა და იყოს ის, რომ ამ რეგიონში გაიზარდოს დეზინფორმაციის და ყალბი ამბების მნიშვნელობის, ასე ვთქვათ, აღქმა, რომ ამ ხალხმა გაიაზროს რამდენად პრობლემა შეიძლება იყოს ეს. ჩვენ ამ კუთხით გვაქვს სხვადასხვა ღონისძიებები დაგეგმილი, არა მხოლოდ ამ რეგიონში, მთელ საქართველოს მასშტაბით, რაც მედია წიგნიერებას ეხება, ყალბი ინფორმაციის ამოცნობას და ანუ ამ ხერხებს შეეხება. ხა, თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, ერთში
ორგანიზაციის მესმის, რაც შეგიძლიათ აკეთებთ, ეს არის სმენელია დილამშვიდობის გისმენ. აა, იგივე მსმენელი.
დიახ, ქალბატონინო, უბრალოდ თქვენ მასტურბამ რო გითხრას, აი მთავარი მათი საინფორმაციო არხი რა არის, რაზე ხარჯებენ უმთავრეს დროს საყვარელი, რომ გამოკითხვას კონდეს აზრი.
კი ბატონო,
მადლობა. ძინავის კითხვაში მართლა თუ ეს არა გითხეთ, ეს მივხვდებით რა თქმა უნდა ეგრე სიტუაცია რა.
კი, მადლობა. დიდი მადლობა დრო.
აა, NDI-ის ყოველმას და ჩვენ ფაკოშკუფამაც აჩვენა, რომ რასია პირველი, რასია 24 ORT რუსეთის პირველი არხი. აა, შედარებით მაღალი ნდობით გამორჩევა 20%-ზე მეტი ახშე შემთხვევაში 24%.
ლოკომოტივები რუსეთის.
და მაგათი საზოგადოებრივი მაუწყებელი 10%-იანი ნდობით სარგებლობს და სხვა ქართული ტელევიზიებიც ესე დაახლოებით 10%-ის მიახლოებით 10%-იანი ნდობით სარგებლობენ ამ რეგიონებში, რაც ჩემი აზრით ძალიან სავალო მდგომარეობა არის ამ კუთხით.
ყველა თვალსაზრისით და განსაკუთრებით კიდევ განსაკუთრებით რა ამას ვინ დაგვავიწყებს ოკუპაციის პირობებში ქვეყნის, როცა ქვეყნის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ძალიან არის მოქცეული ამ სივრცეში. ეხა სხვა რეგიონებში შეუძლიათ ადამიანებს აქვთ არჩევანი უყურონ რუსულ არხებს და აკეთებენ კიდეც ამას გარკვეული დოზით, მაგრამ
პირდაპირ თქვათ ჰიბრიდული ამის პირობებში, რომელიც ჩვენი რეალობაა, სადაც ინფორმაცია არის ერთ-ერთი იარაღი.
ამის უგულებელყოფა ხო არ ვიცი.
ძალიან დიდი. ეს არის საფრთხე.
სიბრმავეა შეიძლება.
ეს საფრთხეებისთვისაც მათ შორის არ ამხო.
რა მინდოდა იცით მეკითხა, იმ როდესაც ბრძანებს თქვენ როდესაც საჩვენებს თქვენი გამოკვლევა, რომ აი ინფორმაციის მიღების მნიშვნელოვანი წყარო მათთვის არის არა ფორმალური, ვთქვათ, რაღაც მედია საშუალება, არამედ აი ერთმანეთი რაღაც სოციალური, ხო, სოციალური რაღაცა გარემო და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ადამიანებს აინტერესებს აი ეს გვერდზე ეზოში რა ხდება და ნაკლებად, ვთქვათ, იმის მიღმა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ ალბათ და აი როგორ დაინახეთ თქვენ ეს სათემო რადიოების, უკაც რადიო, აი რადიო. სათემო მედიების, ხო, რადიოც რა თქმა უნდა, მედიების როლი. და ის რომ იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ვთქვათ, ამოცან საზოგადოებრივი მაუწყებლის მისია რაღაცნაირად, მისის განხორციელება რაღაცნაირად განაწილდეს რაღაც წილად. პილად, რადგან შეიძლება მათ ეს უკეთ გააკეთონ, რადგან ახლოს არიან იმ მოსახლეობასთან სათემო მედიებმა.
სათემო მედიები მოხდა ამ ადამიანის მიერ დასახალებული ინფორმაციის წყაროებში, თუმცა ეს არ იყო იმდენად დიდი და იმდენად მნიშვნელოვანი თობით არსარგებლობდა, რომ სურათი შეეცვალა რეალური. რაც შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლობის გადაცემებს, სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ აი თემის პრობლემატიკაზე არ არის მორგებული და როგორც უკვე ვთქვი, ეს უბრალოდ ქართულიდან უცერსაბების ენებზე თარგმანი არის ტექნიკური, ხო? ალბათ ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი საშუალება, თუმცა ეს შეიძლება საშუალება იყოს და მიზანი არის ის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემებში აისახოს ამ ადამიანების რეალური საჭიროებები, რეალური პრობლემები და რამდენადმე მიმზიდველი იყოს. ხშირად ამბობდნენ, რომ კი რუსული მედია შეიძლება ტყუოდეს, თუმცა მათი ინფორმაცია უფრო მიმზიდველად გამოიყურება ჩვენთვის, უფრო კარგი საყურებელია. ეს ალბათ ზოგადად ქართული მედიის პრობლემა შეიძლება იყოს, არ ვიცი რამდენი შეიძლება ამის განზოგადება, თუმცა
ხარისხი ზოგადად, ხო, რა ვიცი, არ ვიტყოდი, რომ რუსული ისეთი არ
უთავსებს. ზოგადად უფრო მეტად მიმზიდველი შეიძლება იყოს. არ დეზინფორმაცია, რადგან სენტიმენტებზე თამაშობს. აი, ზუსტად ეს არის მათი ძალიან კარგად დახვეწილი ტექნოლოგიური მეთოდები, როგორ მოახდინონ გავლენა, ხო, საზოგადოებაზე და ამას ჭირდება გარკვეულად დაპირისპირება, თუმცა იმით, რომ აი ეს არის манипуляება, ეს არის სახეფათო. ეს უნდა გაიაზროს ამ ხალხმა, ამ ადამიანებმა, ეთნიკურმა უმცირესობებმა და სხვა მას ყველა ჩვენგანმა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენგანმა. დრო ამოგვეწურა, თვალსა და ხელშუა გაირბინა. ძალიან დიდი მადლობა. ანა ჩიტალაძე, მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი გახდა ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობდით შედეგებზე გამოკვლევის და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების ინფორმირება. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ჩვენ მიუბრუნდებით კიდევ არაერთხელ ამ ამბავს. დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის, ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.